ya kutetea haki za kibinadamu na udemokrasia.
Jambo FM, redio ya kutetea haki za kibinadamu na udemokrasia.
Ça nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.
Na msikilizaji wa 92.0 mahali ulipo, tunakutakia mchana njema. Kwa saa kama na hii ni saa ya kufuata kipindi inatuhusu. Mpendo wa msikilizaji wa kipindi inatuhusu, karibu kwa kufuata kipindi chako inayoandaliwa na shirika la wapasha habari kwa ajili ya haki za kibinadamu, Journaliste pour le droit humain, JDH kwa lugha ya kimombo, ikisaidiwa kifedha na wizara wa Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa ama ministère canadien pour le développement international.
JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journalist for human rights.
Mpendo msikilizaji, kwa siku ya leo ndani ya kipindi yako inatuhusu, tutazungumza kuhusu fursa gani sheria nyipya ya uongozi inawapa watu au wanawake wanaoishi na ulemavu kwa wakati huu wa matayarisho ya uchaguzi, ama l'opportunité qu'offre la nouvelle loi électorale aux femmes vivant avec handicap en cette période de processus électoral en cours. Mpendo msikilizaji, kwa kuchambua mada hiyo niko na waalikwa ndani ya studio watatusaidia kuchambua mada hiyo. Tutachambua pa dakika 30 minutes, tutachambua pamoja mada hiyo. Na kwa kuchambua mada hiyo niko naye Bita Biangoi anayekuwa mwanamemba wa shirika Afaski, pamoja naye bwana Amuli Tiragluirwa Louis wa mwanamemba wa Adiped, pamoja naye mwanasheria Dauphin Mukamba, ambayo watatueleza mengi kuhusu swala hilo ya siku. Mbele ya mikrofoni ni mimi Angel Kalulu, na ngambo ya ufunzi tunasaidiwa naye ndugu Gedeon Kitumaini. Karibu kwa kufata kipindi chako.
JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journalist for human rights.
Aksanti sana. Pendo msikilizaji, kwa siku hizi utajua kama inchi yetu ya Kongo inatayarisha uchaguzi wa viongozi kwa ngazi mbalimbali, na sheria nyipya ya uongozi iliyotiwa zarani mwaka jana mwezi wa sita inasema juu ya kuwachagua, ya kuwaruhusisha watu wote kwa uchaguzi na kwa kutayarisha hiyo uchaguzi. Ndio maana tulichagua kuchambua mada inayosema kama tunapashwa kumsharikisha mtu anayeishi na ulemavu katika hii processes au maandalizi ya uchaguzi. Ndio maana tulichagua hiyo tematiki ya kusema kama ni fursa gani sheria nyipya ya uongozi inawapa watu au wanawake wanaoishi na ulemavu kwa wakati huu wa matayarisho ya uchaguzi, au opportunité qu'offre la nouvelle loi électorale aux femmes vivant avec handicap dans notre pays. Bila kukawia, tutawakaribisha waalikwa wetu watajitaja, watajitambulisha kwenu nyinyi wasikilizaji wetu, na watuambie wanafanya kazi gani ndani ya kikundi kiao. Karibu mwanasheria.
Asante dada Angel. Tunasema jambo kwa wasikilizaji na jambo kwa ndugu ambao utachangia na umada.
Asante sana, karibu mama.
Asante sana, tunasema asante sana kwa Jambo FM yenye inatualika, inajua watu wenye kuishi na ulemavu, na wasikilizaji wetu wote tunasema jambo, na wenzetu tunachangia nao mada. Kwa metre wetu dofe tunasema jambo kabisa kuchangia pamoja nasi.
Asante, karibu bwana.
Ndio nasema asante sana mama journalist. Nasema jambo kwa wenzangu ambao tunachangia pamoja hii mada. Asante kwa wenzangu wenye wako nifuata wa mombre wa Adipede. Nasema asanti pia kwa wenzetu wote wenye wanaishi na ulemavu mwi vile ya Bukavu.
Aksanti sana wapenda wasikilizaji, munawafahamu watu ambao niko nao ndani ya studio kwa kuchambua mada hiyo ya siku inayosema kama fursa gani sheria nyipya ya uongozi inayowapa wanawake wanaoishi na ulemavu kwa wakati huu wa matayarisho ya uchaguzi. Ulizo wa kwanza kwenu waalikwa wangu, ni namna gani sheria hiyo nyipya ya uchaguzi inaweza kusaidia wanawake wanaoishi na ulemavu kwa kushiriki kwa uongozi kwa uongozi wa inchi au wa jimbo? Tunaanza naye Bi Bita Byangoi.
Asante sana. Sheria hiyo nyipya inatusaidia nasi, kwani tumekuwa tumewakilishwa kwa leo hii kabisa kupitia hizo sheria. Tunashukuru Mungu, ndio tunapasha shukuru wa kwanza mwenye alipatia wa viongozi wakumbuke mwanamke mwenye kuishi na ulemavu. Kisha tunatoa tena shukrani wetu kwa numero 1 wetu wa inchi, rais wetu mwenye alijua kwamba mtu mwenye kuishi na ulemavu ni mtu naye, na kwa wa viongozi wetu provinciale wenye tunachangia nao. Vrema hiyo sheria kabisa inatujulisha na sisi, inatupatia respect, inaonekana kwamba mtu mwenye kuishi na ulemavu ni mtu kama na wewe, japokuwa viungo vyake vimelemea.
Aksanti sana bwana Louis Amuli, unaweza kutuambia nawe ni namna gani sheria hiyo nyipya ya uchaguzi inaweza kumsaidia mtu au mke anayeishi na ulemavu kwa kuhudhuria naye kwa hii matayarisho ya uongozi?
Asante mama journalist. Unishasema kwanza kama ni sheria, na sheria ni kitu inahusu watu wote, haijue mkubwa, haijue mtu fulani iko wa aina fulani sabe kilema, lakini ikisha kuwa deja sheria manake inahusu watu wote. Donc ile sheria inatusaidia sisi watu walemavu kujipatia kwanza na sie moyo, kuona kama tuko considere parmi na watu wengine sa vile wengine watu wote wa dunia. Na njoo kwa maana sasa ile sheria inafaa vrema tunaiongokea, inafaa tunajiheshimia, haifai tushinde tunangoya ngoya. Na tunamshukuru sasa vile mama Vitali sema kama inafaa kumshukuru kiongozi numero 1 le president de la republique. Tunawashukuru waongozi wote wa seni kwa sababu leo walijikumbusha, hawakubagua mtu, hawakutuexclure, donc walituinclure, walijua kama vraiment na sie tuko wadu sawa vile wao. Asante sana.
Aksanti. Mwanasheria Dauphin, na kugeukia nikikueleza kama na wewe unaweza kutueleza ni namna gani sheria hiyo nyipya ya uchaguzi inaweza kumsaidia mwanamke anayeishi na ulemavu naye kushirikia kwa hii matayarisho ya uchaguzi ndani ya jimbo yetu na ndani ya Kongo yote.
Aksanti sana dada Angel Kalulu kwa kutualika kwanza, na kwa mada hii nzuri ambao wakongomani wote kwa jumla ambao wanatufuata katika mji wa Bukavu na wengine wako kando kando, ambao watapata fursa ya kujua namna gani haki ya binadamu inatekelezwa katika nchi yetu. Na tutakumbusha kwamba hiyo ni sheria, saa vile wandugu ambao tunachangia na mada walitoka kusema, sheria inakuwaka de l'expression générale, haikuwake ina vise une catégorie d'individu, haikuwake ina vise parce que huyu alizaliwa katika familia ya kitajiri au huyu ana viungo vyake vyote sawa na huyu ana viungo vimoja vimelemewa, hawezi pata avantage moya yenye iko ina kuwa protege par ile sheria. Ndio kwa kusema kwamba hii sheria ni sheria ambao ni nzuri, hata kama kuna kuwa frange moja ya population ya Congo wale ambao wanashiriki upinzani wanasema kwamba hii sheria ni sheria ambayo ingali kwa muda, kwa sababu ilivote ku niveau ya parlement, ilikuwa vote ku niveau ya parlement kukuwa kategori moja ono ya demokrasia ambayo kuparticipate kwa ile sheria. Lakini ni sheria nzuri kwa sababu wanalenga kwamba hiyo sheria ibadilishwe, sababu kuko mambo fulani ambao wanahitaji kukosoa humu ndani. Lakini japo kuwa itabadilishwa, lakini ni sheria nzuri. Kuna kuwa mambo fulani ambao imeletwa kama vile mambo mapya notamment ya kukamilisha haki katika binadamu, ya kusema kwamba watu ambao wanakuwa na ulemavu wanakuwa nao na haki ya kushiriki katika uchaguzi na kwa ngazi zozote, hakuna ubaguzi. Hiyo ni mambo ya ku vraiment féliciter na ku encourager, parce que même katiba yetu inalenga hiyo usawa entre mwanamke na mwanaume. Katiba yetu inalenga usawa entre binadamu yeyote.
Hakuwe mlemavu sana mwanasheria. Tunaona kama una mada mingi ya kutuelewesha kwa siku ya leo. Lakini tunapita kwingine ulizo ya kufata. Tulipenda kujua kama kuna kuwa masharti ambayo inalazimishwa kwa wanawake ambao wanaishi na ulemavu kwa kujiunga ndani ya vyama vya kisiasa. Eske kuna kuwa masharti yenye hiyo sheria inatayarisha au masharti tu za ile vyama vya kisiasa inatia? Tunaanza na mwana sheria.
Shurti ambao vyama vya kisiasa vina,
kwa sababu kwa watu wanaoishi na ulemavu juu wapate kujiunga nao, eske kunakuwa zile shurti ambazo wanasema kama huko sijue kama eske ya in obligation pour intégrer dans un parti politique, y a-t-il de conditions pour des personnes vivant avec handicap?
Bon, unajua mimi sawa vile mwanasheria, ndeoro ya kukua mwanasheria, ninakuwa pia mwanachama katika vyama fulani katika nchi yetu. Lakini nitasema surtout sawa vile chama ya kwangu ambayo inakuwa chama cha raia kwa ajili ya ujenzi upya na demokrasia. Kwa kuwa mwanamemba au kwa kuwa mtu ambao na appartenir ku chama fulani, kunakuwa kanuni fulani, kwa sababu kwa kuwa mwanamemba katika chama inaomba ukue na akili timamu. Ukue mtu ambaye hajawahi kuugua ugonjwa wa kichwa ambao iko prouvé par un examen médical, c'est-à-dire ukue na mentalité yako iko normal. Usikue mtu ambaye umewahi kushtumiwa ama kufungwa kwa kiwango cha mwezi mzima na zaidi, c'est-à-dire mtu ambao akue na casier judiciaire niko plein, c'est-à-dire yenye iko sans tache vierge. Akuwe mtu ambaye anakuwa mkongomani pia zaidi, sababu chama ikiitwa ya kikongomani inabidi kwa kuapatiline kwenye chama inaomba ukuwe mkongomani. Cha pili, ukuwe na umri wa miaka 18 na zaidi, kwa sababu hiyo ndio umri ambao mtu anaweza akachagua au kujiporte kandida kungazi fulani. Ndio shurti mbalimbali ambao zinahitajika kwa mtu kuwa katika chama cha kisiasa. Lakini kuna kwa vyama vingine pia vinashurutisha niveau fulani ya masomo, sawa vile ile parti politique de cadre ambao hawaorojeshe kila mwanamemba. Lakini kwa chama chetu tunakubali watu wote, wale mavu, watu ambao wanakuwa wakusoma, wale ambao wamesoma, wale ambao wanakuwa watajiri, wale ambao wanakuwa na maisha ya kikawaida, wote wanakubalika kuingia katika chama cha kisiasa na kujiexprime maambition zabo kukuwa candidate kwa ngazi ambao wanahitaji.
Ndiyo, asante mwanasheria. Asa mabita nawe bwana Muli, eske kunakuwa shurti ambazo wanawapa wanamemba wa vyama vya kisiasa mkitaka kuingia ndani ya vyama vyao au moja wa kikundi yenu akitaka kuingia ndani ya chama ya kisiasa? Eske kunakuwa mashurti mbalimbali ambazo wanamulazimisha kueneza mbele wa mukamate kama mwanamemba wa hiyo chama yao ya kisiasa? Mabita, unaweza.
Asante sana mama journaliste. Ndiyo kabisa, ndani ya chama ya kisiasa tunakubalika sisi watu wenye kuishi na ulemavu. Hatuwezi sema uongo, hakuna chama yenyewe tusakasikia wanafukuza mtu mwenye kuishi na ulemavu. Na shurti yenye wanapana kwamba ukwe mwanamemba, ukwe mkongomani saa vile metri alisema, na ingine wanakuambia ukwe na ile kadi, karte yao de membre, unayununua. Ni ya maana juu mtu mzima hawezi ikala ndani ya kundi bila karte. Ile ya kuwa shurti mbaya ni ya mzuri sana. Kitu tu mwa ya kondisyo mwa inatushindaka sana kuingia kwenye machama za kisiasa ni hizi. Utakutana mimi niko mtu mwenye kuishi na ulemavu. Sina uwezo yoyote. Hata tusome, hata tusisome, atupewake makazi. Unajikutana huko na mwae nyeko chini. So nakutana ile makotizasyo za mingi mingi. Zenye wanalomba, zikikushinda, unakimbia. Tena ingine, kondisyo kabambi yenye tunaona amo ni ile. Unaona mabiro mingi za kisiasa zinapatikana kwenye manivo za yulu maetaji. Mtu mwenye kuishi na ulemavu, anashindwa sana na nyumba yenye ikwako. Unasikia premier nivo, dezieme, troisieme kule. Hata manyumba za raia, za shirika la raia, ziko nao zinapatikana ndani ele meskalie. Unakutana kama ile ko bariere ya kwanza, yenye natukimbizaka sana.
Asante sana Mabita. Bwana Louis, unaweza kuongeza kidogo kwa wale ile yenye wandugu wamekusha kusema?
Ndiyo mama journaliste. Unawana sisi wandikapea, hatupashi kujibagua. Hatupashi jibagua, na hatupashi kusema kama tunapaswa kuingia n'importe comment mchama. Tunapaswa kuwa porteur ndani ya capacité fulani yenye kupermettre kuweza vitu. Ukisha kuwa mwana nani handicapé physique au mtu mlemavu, useme nenda ingia kuchama na mimi sina capacité fulani ya intellectualisme. Maana yake hukusomaga hata kitu moja. Déjà ile inakuwa kujiimpose, na kujiimpose haiko bien. Unapaswa kwanza kuwa ulisoma kanje sukuti kwanza wanapana lomba kuliko maparti politique. Surti ya pili unapaswa kuwa unajijua ile kazi ambayo unapaswa kufanya yenye unaweza fanya. Hapana kwenda kujitia kupitia yenye hautaweza kufanya. Kama ni kazi ni kazi ya kuandika, pale unaweza andika. Ikawa ni kazi ya kutembea, bo unaweza angalia kama ile milometri unafanya unaweza efektiwa na mgulu, unakubali na uone ingia pale pale sababu wengine wana memo. Mesisi wa watu wale mambo si kitu kinakuwa na tugangrene. Kitu kinakuwa inakuwa nguvu kwetu, kwa example ma parti politiki. Ile ubaguzi ya kusema huyu, wakati unamuona kwanza ule mtu bo ana represente pour vous bitu moyo ya iko ya mzuri, ana kurepresente mubaya, et puis na wao sikia huko bien à l'aise sababu ule ni handicapé. Lakini vraiment bati ya maparti politique pour le moment tuna félicité le président de la république mwenye kwanza alianzia kuchagula ule mama ministre wanani wa handicapé physique mwa nani mu domaine affaires sociales. Na ile katuonesha kama relema na sisi tunapaswa sasa kuwakilishwa. Wakati ya Mobutu tuliona baba ni kapeba mingi sawa, par example mie nilisoma masomo tangu wakati yote, lakini sikuwezaga kusoma, na mara mingi nilikuwa excuse sikuwezaga kufanya tama election. Mais actuellement vraiment merci kwa autorite bali tukumbuka. Na mimi nakwambia kama ma parti politique zote ziko permeable, hakuna nyika nasema sema andikape mwenye anajipresente niko na capacité ule mtu batamwesikilire. Ndiyo vile mama journalist.
Asante sana, tunapita kuulizo ya tatu. Ni nini inaweza kufanya, ni nini mwanawake anaweza kufanya ili nao kwa hii uongozi wapiganie ile fasi ya uchaguzi wa mwanamke mlemavu? Nini anaweza kufanya kusudi naye afikie kuokipea hata poste moja mwa hii uchaguzi ujayo, katika uongozi swa ndani ya jimbo, tukapa ndani ya mji yetu ya RDC? Ni nini mwanamke mlemavu anaweza kufanya? Tanza nawe Mabita kwa ile ulizo, unaweza tuambia sababu wengine wanawake walemavu wiko wanakufuata kwa saa kama na hii.
Asante.
Nini mnaweza kufanya pamoja kusudi na nyinyi mpate kupata nafasi katika uongozi?
Asante sana, mina shukuru kwa kuona ya kwamba sheria imekwisha kutuwakilisha deja, inatuondolea ile discrimination yenye tulikuwa napatikana, inaondoa barriere. Mwanamke mwenye kuishi na ulemavu ya kwanza, we peke usijidiscrimine. Ondoa oga. Ondoa oga kabisa, usiogope, ujitokeze, ujioneshe. Na ukisha ondoa ile oga, unajitokeza ya mara kwanza, au tenda tu kuchaguzi hivi hivi, ujiangalia kompetanse yako, eske kompetanse yangu ni nile hapa kwa hii poste mina chagulu. Na mbele ya ile poste na uende ujikaze kwanza, sai maperode tuko mprosesise yenye tunangoya tuende tuziorozeshi. Ujikaze ukue kwanza na kadi. Ukishakuwa na ile kadi yako pale, na wewe pale unajitia kabisa, unajiorozesha, uko tayari kuchagua ama kuchaguliwa. na ile oga ikisha kuondoka, vraiment usiseme mie juu mimi napata hii carte de lecteur mimi sitaenda tena kuchaguzi na siangeke na vingine ndakuwa navuka Rwanda ende uza mapera, hapana. Ile usikie sema seme juu watu wengi wanakoka na vitusi wanasema Kongo isakufu. Kongo isakufia wapi? Wenje uliwa Kongo. Wewe mwenyewe ujue gisi unapasha enda twala carte de lecteur juu ujichagulie viongozi. Na wewe mwenyewe ujue kama na wewe unaweza kujiwakilisha uchaguliwe uondoe woga.
Aksanti sana. Aksanti sana bwana Amuli, unaweza kutuambia ni nini mwanamke mwenye kuishi na ulemavu anaweza kufanya kusudi naye apate kabisa kukua kusharikia kwa hii uongozi ujayo katika nchi yetu na kugombania nafasi ya uongozi katika nchi na kukapa katika jimbo letu la Sud Kivu?
Asante sana mama journalist. Nawaza haiwezi kuwa walikupatia kamime kitu na kisha wewe peke uizarau. Mwanamke mlemavu anapaswa kwanza asome, akuwe na masomo yenye namruhusu ku vraiment ku mériter le place yenye iko na gombania ile kwenda kutunani kuchaguzi. Mwanamke mlemavu par exemple anapaswa kuwa mwenye kuwa na clandestinité, manake hakuwe mwanamke mwenye kuitwa na wengine wote kama vraiment huyu anaweza kuturepresenter. Mwanamke mlemavu anapaswa kuwa mwanamke mwenye anafanya mawasiliano na ile maparti politique. Anapaswa kuwa pia mwanamke mwenye iko na kadi yake imunita kadi de lecteur kusudi accede kwa ile nani kwenda kufunani kuchagula, kwa sababu kama kukamata ile kadi hapata kuitikiwa ningie tu hivi afanyike hata mwinji mwe mdunia. Kumbe mwanamke mwenye kuna na ulemavu afukuze kwanza oga, azikamate vrema kama naye ni mwananchi wa ile nchi ambao wanaishi ndani, na yeye kama kufaa vile manake anajirudisha kwanza yeye peke nyuma, na wengine utanarudisha kwa sababu iko mwanamke mwenye mambo, lakini anaeleza vitu vingine yote anasave kile kinani kiakili.
Aksanti sana mwanasheria, unaweza kutuelezea kidogo kwa ngambo yako ni nini mwanamke anayeishi na ulemavu anaweza kufanya kusudi naye apate kusharikia kwa hii matayarisho ya uongozi ndani ya nchi yetu yenye tunakaribia?
Aksanti sana. Ninazani kama andeoro ya apari ya gisi ya kukua na kadi, sababu bezi washabanisha kusema apre kukua na kadi wanahitajika kujiorozesha katika vyama vya kisiasa, kwa sababu tena haiko nimporte kele chama banaweza ingia ndani, kwa sababu hiyo pia ni umoja ya kushindwa ama ya kuweza kupata viti katika uchaguzi mbalimbali. Wanachagua chama ya kisiasa ambayo inakuwa kubwa, chama ambayo inaweza mpatia fursa ya kuchagulika, kwa sababu kuko wengine wanachagulikaka na watu lakini chama inamtupa chini kwa sababu hawatapata wingi wa masauti, kwa sababu kwa hii pia sheria ya uchaguzi ina prévoir seye ya eligibilité. Unaweza pata sauti za mingi lakini hautakuwa proclamé eli kwa sababu chama yako ilikuwa chama mbovu. Inaomba mchague chama nzuri, kwa sababu wakati utachagulika ukwe na fasilite ya kupita. Cha pili, walemavu ama vile wamama walemavu wa persona wanyana vile bana vile na handicap, inaomba wakwe pamoja kwa sababu wanakuwa wengi katika nchi yetu, na wakiwa pamoja wanaweza kuchaguana ndani yake, wanasema huyu anaweza kutuwakilisha kwa ngazi fulani. Wakati mnachagua ule mtu mnamsoutenir, c'est-à-dire mlemavu achague mlemavu. Mama mwenye iko mlemavu achague kandidati wapo watasema kama huyu ndio atakuwa anatutetea haki yetu kule katika ngazi fulani ya uongozi. Na hiyo nadhani kama itapatia fursa kwa wale watu wetu ambao wanaishi na ulemavu, surtout wa mama, kwa sababu hii sheria inahusu uchaguzi, inasema kwamba list electoral yenye itapresente plus de 50% ya ba candidate ya kunani kuma election itakuwa exempté na cautionnement, c'est-à-dire awatalipa tena ile caution. Et donc wamama wako na ile juhudi na jukumu ya kujitokeza kama vile wa candidate, kwa sababu wakiwa wa mingi kwa ile list, tuseme mu vile ya Bukavu kuko 7 sièges ku députation provincial mu vile ya Bukavu, mukiwa wa mama waine kwa ile liste yenu amutalipa ile caution.
Asante sana mwanasheria, ana mengi sana ya kutuelewesha kwa hii mambo tuko naongelea kwa siku ya leo. Asa na kwa mwisho, ni kusudio gani mnayo kamata kwa kumsindikiza mwanamke anayeishi na ulemavu kwa maandalizi ya uchaguzi? Ni kusudio gani mnakamata yenye mtapeleka hata ndani ya hiyo vikundi vyenu kwa kumsaidia, kwa kumsindikiza mwanamke anayeishi na ulemavu kusudi naye apate kuushiriki kia hii maandalizi ya uchaguzi ndani ya inchi yetu na ndani ya jimbo? Mama Bita, unaweza sema?
Asanti sana. Kusudio enyo tuko nayo ni kusema kwamba sisi wanawake tupendane kwanza, tukue ini, tukue umoja, tupendane, tusikue na ule majaluzi wa chini chini, ule ni wakisenzi sana. Inafaa utaanza waza seme, oh, nikichagula Mama Bita akipita pale ataanza jiona mimi anakuwa yulu, mimi nakuwa chini. Hapana. Na ingine yenye ningisema, manake kusudi tumsindikize mwanamke mwenye kuishi na ulemavu, mimi naona kuko fasi kwenye ile kipengele, hiyo sheria kabisa haikuacha wazi. Ile sheria ilipasa sisitisha kabisa kusema kwa ajili ya mwanamke mwenye kuishi na ulemavu, maparti politike iwakamate en valeur. Kama mimi naenda mu parti fulani, sa vile metre alisema, waniheshimie na wanitie kwenye orodha, wasinizarau, wase huyu kilema, huyu mama mlemavu kwanza hata leta mavua hata nini atutamutii. Pale sheria ingisema liste nya itakuwa ako mwanamke mwenye kuishi na ulemavu haitalipa kosio. Ile ilikuwa ya maana sana, na ile kabisa nilikuwa nasema hayo. Na tena nilikuwa napenda sheria siku mwe ikie sema ke sa vile unaonaka bana kwaka banafanya adoptasyo ya bashefu kutimie, mie nilikuwa nasema wakisema hata mwanamke mwenye kuishi na ulemavu anaweza kuwa adopte purukia kumupatia valeur, kumuinua na paske chef kutimie bo balifanya nini poke bapate ile nani ile avantage pale.
Asante sana Mabita. Bwana Amuli, unaweza tuongeza kidogo ni nini unakusudia au mtakusudia pamoja na chama yako na kikundi yako kwa kumsindikiza mwanamke anayeishi na ulemavu kusudi naye apate kusharikia kwa hii maandalizi ya uchaguzi ndani ya inchi yetu na ndani ya jimbo?
Asante sana mama journalist. Unaona sana sana wamama wanawake wanakuwa na chineglize wewe wenyewe. Ukangalia nombre vrema ya bavota, utakutana wanawake njo wa mingi sana mu iyi nchi. Lakini ukaisha angalia sasa bangapi balichaguliwa, utakutana wanawake wanakuwa nyuma sana. Kwa sababu hatutasema mwanamke mlemavu tu, pana wanawake wote, sirtu mwanamke mlemavu. Hivi sasa tunajiandaa kwa kuwasindikiza. Tunajiandaa kuwasensibilize kwanza. Tubafundishe, tubaoneshe nini wako na ule mwenye hayo nini iko, tuwese kumpeleka mbikundi vya wamama, tumwambie adere ku parti politique, ili njoo naweza mpermettre sasa kuchaguliwa na isa vile mwenye kuwa vraiment na ile nani na ile merite iko na ile merite na kuchaguliwa sasa vile mwanamama. Donc akisha ingia mu parti politique, unaona kama deja mupatia fungulo ile ni fungulo kwake kuweza kumfer vraiment anakuwa vote au anaweza vote. Donc iko vitu mbili yenye zao na inaonekana pale. Sababu wanakuwa na wazia kama pengine wao wanaweza chagula, mimi hawezi chagula. Lakini wakati zao nisho mpitia kwa parti politique, pale deja anakuwa na capacité, anakuwa na pouvoir kabisa ya kuweza naye kuvote, sa vile mama na mama. Kama hawatajibagua mali wenyewe, sababu banajibagua wenyewe. Asante sana mama.
Asante mwanasheria, kwa mwisho unaweza kutuambia ni kusudio gani, maengagement gani mnakamata kwa kumsindikiza mwanamke anayeishi na ulemavu naye kwa sababu apate kusharikia naye maandalizi ya uchaguzi ndani ya jimbo na ndani ya nchi yetu ya Kongo?
Asante sana dada Angel. Unajua mama Bita ananipatia proposition kabambi ya kufanya kwenye chama cha siasa yangu ambao ninakuwa ndani, kwa sababu nasaliwe sana ma intervention zake. Na mie personnellement en tant que communicateur wa chama chetu cha raia kwa ajili ya ujenzi upya na demokrasia, ninakuwa na ma recommandation ya kupatia kwenye chama chetu, kwa sababu ali évoquer point ko essentiel yenye alisema kama kitu inakaba décourager kutokuingia mu vyama vyama vya mingi vinatia mabiro yabo kwenye mahitaji. Nelo ni remarke kabambi. Kwa abo ambao wanyanaishi na ulemavu, wanakuwa na difficulty ya kuaksidia kwa ele mabiro, ele mavyama. Na mimi leo ninakusudia kuenda kupana proposition kuchama yangu ke désormais wasikamatake tena chama, biro ya chama kunyi kuna kwa etage. Pour que y permettre wakongomani wote, y compris wale ambao wanaishi na ulemavu, wakwe na akse kuchama chetu. Kwa sababu chama chetu ni chama cha raia kwa ajili ya ujenzi upya na udemokrasia.
Asante. Mpendwa msikilizaji, utasikia kama waliko wangu wanatufasiria kabisa kwa kindani ndani mada ya siku ya leo. Tulikuwa tukiongelea mada inayosema fursa gani sheria nyipya ya uongozi inawapa wanawake wanaoishi na ulemavu kwa wakati huu wa maandalizi wa uchaguzi ndani ya jimbo letu ya Sud Kivu na Kongo nzima. Kwa Kifaransa ni l'opportunité qu'offre la nouvelle loi électorale aux femmes vivant avec handicap en cette période de processus électoral en cours. Aksanti sana walikuwa na wapenda wasikilizaji, mutasikia kama tunafika mwisho wa kipindi yetu ya siku ya leo, na mutakumbuka kama kipindi hii ilikuwa iliandaliwa na shirika la wapasha habari kwa ajili ya haki za kibinadamu ama Journaliste pour le droit humain kwa lugha ya kimombo, na kusaidiwa kifedha na Wizara wa Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa ama Ministère canadien pour le développement international kwa lugha ya kimombo. Mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi Angel Kalulu, na ngambo ya ufundi tulikuwa tukisindikiziwa naye ndugu Gedeon Kitumaini, na nilikuwa na walikuwa watatu ndani ya studio, mwanasheria Dauphin Mukamba pamoja naye ndugu Amuli Louis wa shirika Adipedo pamoja naye Bita Biangoi wa Afaski, ambao tulichambua mada hiyo, na mimi najua kama unaelewa mengi. Aksanti, na kwa siku ijayo ndani ya kipindi yako inatuhusu.
Ça nous concerne.
Kilumbu chetu
inatuhusu. Etali biso.
Matondo na ndenge bolandi emission. Soki bozali na mituna bokoki kokomela biso na WhatsApp 085 13 50 639
Aksanti kwa kuweza kufata kipindi hiki. Kwa maoni na ulizo, unaweza kutuandikia kwenye WhatsApp au kutuma ujumbe fupi kunako 085 13 50 639 085 13 50 639.
Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Pour vos questions et recommandations, écrivez-nous au 085 13 50 639 085 13 50 639.
Ça nous concerne.
Kilumbu chetu
inatuhusu.
Etali biso.